Časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija.
Eho.
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 Nauke.
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 Emisija o nauci, o
visokom obrazovanju,
inovacijama, inovacijama,
inovacijama. Eho nauke, nauke, nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. U emisiji Eho nauke slušat ćete dio izlaganja profesora doktora Mila Lompara, održanog na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci u okviru serijala Tribina Kulturna politika Srba u 21. vijeku. Profesor Lompar predaje srpsku književnost 18. i 19. veka i kulturnu istoriju Srba na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a predsjednik je zadužbine Miloš Crnjanski. Autor je značajnih naučnih radova i monografija, među kojima se ističu Duh samoporicanja i Povratak srpskom stanovištu. Njegov rad obuhvata širok spektar tema, uključujući poetiku, stilistiku, istoriju ideja, kulturne tokove, političku filosofiju i identitetska pitanja u srpskoj kulturi. Pored akademskog rada, profesor Lompar je aktivan učesnik u javnom i kulturnom životu Srbije, često učestvujući na tribinama, simpozijumima i konferencijama, gdje iznosi svoje stavove o aktuelnim društvenim i kulturnim pitanjima. Tako je bilo i u Banja Luci na Filozofskom fakultetu. Na početku izlaganja, profesor Lompar ukazao je na neophodnost i nužnost postojanja kulturne politike Srba u 21. vijeku, koja kao tema postoji, ali u stvarnosti ne. Vraćajući se na istoriju 19. i 20. vijeka, osvrćući se na različite istorijske periode, profesor Lompar je ukazao da je kod Srba postojala ideja nacionalnog ujedinjenja, oslobođenja. Postojala je i državna ideja, ali ono što nisu imali jeste kulturna ideja.
Nema sumnje da je to neophodna, a u mnogo čemu i nužna činjenica mogućnosti naše istorijske egzistencije u 21. veku. Ta egzistencija je u mnogo tačaka dovedena u sumnju i nisu najvidljivije tačke njenog sumnjičenja u isto vreme i najdalekosežnije. Tu postoji izvesna velika razlika između onoga što mi vidimo kao nešto što je problematično i onoga što ne vidimo, a deluje. Mogli bismo reći da je u 20. veku došlo do izvesne redefinicije ili promene srpskoga kulturnog stanovišta, da je ono na izvestan način pretrpelo jednu vrstu promene koja je svoje posljedice ostavila na našu današnju situaciju. To na prvi pogled nije vidljivo zato što smo zauzeti određenim drugim istorijskim promenama, kao što je promena države u kojoj Srbi žive, pa onda kao što je promena opštih okolnosti u kojima živimo. Međutim, taj moment u 20. veku nas stiže sa i svojim odjecima do dana današnjeg. Pred Prvi svetski rat mogli bismo reći da je srpski narod živeo u različitim državama i da je živeo, što je još važnije, u različitim kulturnim sistemima. Kraljevina Srbija i Kraljevina Crna Gora kao nezavisne srpske države su bile na neki način vezane za tradiciju državne samostalnosti, što znači da su one ospoljavale u srpskom narodu državnu ideju. To znači da je ideja državnosti bila u njima ospoljena, vidljiva, ali da je simbolički obeležavala jednu vrstu potrebe za državnim ujedinjenjem čitavog našeg naroda. U isto vreme one su oličavale, tu je svakako Srbija bila kako se govorilo tada, Pijemont srpstva, ali Crna Gora bila uvek važnija kao država od onoga što je ona teritorijalno predstavljala zbog njenog simboličkog i zbog njenog geografskog položaja. No, Srbija je bila u tom smislu reprezentativna i ona je oličavala nacionalnu ideju. Nacionalna ideja je podrazumevala nacionalno ujedinjenje našeg naroda i u isto vreme događaji Prvog i Drugog Balkanskog rata, pa i događaji Prvog svetskog rata, pokazale su da je srpski narod imao vrlo precizno izvedenu vojnu ideju, što za nastajanje državnog i nacionalnog ujedinjenja nije beznačajna, nego je baš naprotiv veoma značajna činjenica. Dakle, sa te tri ideje koje su bile reprezentovane u ustanovama srpskog naroda, kakav je Beogradski univerzitet, koji je bio u tom trenutku jedno živo svetilište nacionalnih i emancipatorskih ideja, mi smo bili u poziciji naroda koji nema do kraja izvedenu i definisanu kulturnu ideju. Zato što je Kraljevina Srbija u svom ogromnom strahu od Austro-Ugarske, koja je bila svakako rešena da ukine njenu nezavisnost, razvila jedan kulturni program koji je bio po francuskom modelu. Taj kulturni program po francuskom modelu je bio privučen republikanstvom i demokratizmom Francuske, ali je bio povučen i jednom vrstom otklona od austro-ugarskog uticaja. Taj večiti spor dveju univerzitetskih grupacija u Kraljevini Srbiji, takozvanih Bečlija i Parizlija, oni koji su školovani u Beču i oni koji su školovani u Parizu, nekako je sa pojavom srpskog književnog glasnika razrešen u korist Parizlija, u korist francuskih đaka. I ta i francuski kulturni program je obeležio decenije emancipacije kulturne ideje u Srba. To je mnogo značilo jer je srpski književni glasnik koji je osnovan 1900. godine i pre njega nekoliko godina osnovana ranije Srpska književna zadruga 1892. imala više pretplatnika, što se ovako slabije zna, u zagraničnom srpstvu nego u samoj Srbiji. Što znači da je tu prepoznato jedno šire kulturno zračenje i da su ljudi tadašnjeg vremena to jako dobro razumevali. Srbi u Habsburškoj monarhiji, tada je to već bila Austro-Ugarska, imali su srednjoevropski ili nemački kulturni model koji se u nekim sadržajima bitno razilazio sa ovim. Tako da je nastajanje Jugoslavije bilo u stvari vezano za problematiku kulturne ideje. Koja će ideja unutar srpskog kulturnog identiteta odrediti srpsku kulturnu, a preko nje i nacionalnu i državnu egzistenciju? Zašto? Zato što kultura podrazumeva način života. Ne dakle samo obrazovanje, ne dakle samo prosvetni sadržaj, ne dakle samo lepe umetnosti, nego način poslovanja, način poimanja života, način razumevanja sebe i sveta, jednu vrstu nevidljivih pregrada u čovekovom umu koje oblikuju njegovu egzistenciju i na individualnom i na kolektivnom planu. To je jedan veoma značajan horizont pitanja koji je sa nastankom Jugoslavije postao nerešivo komplikovan. Jer samo srpsko ujedinjenje, kako je pisao Slobodan Jovanović u Srpskom književnom glasniku 1902. godine, je izuzetno teško izvesti, pisao. Treba premostiti čitav niz prepreka, teritorijalne, državne, nacionalne, verske, i tako dalje. Sa Jugoslavijom problem je praktično postao nerešiv. Čitav vek je prošao u pokušaju da se stvori neka vrsta formule jugoslovenstva, između dva rata. To je bila formula koju je obeležavala građanska inteligencija. Posle Drugog svetskog rata to je bila formula koju je obeležavala komunistička inteligencija, da bi se neuspeh te države pojavio pred kraj 21. veka, 20. veka i nas u 21. veku postavio pred isto pitanje pred koje su bili naši preci pre 100 godina. Na koji način ćemo oblikovati egzistenciju našeg naroda koji je ponovo u više država, koji je na izvestan način u težem položaju nego na početku 20. veka, čiji oblici postojanja su obeleženi različitim predrasudama vođenim prevashodno sa zapadnih političkih adresa. I kako ćemo mi naći odgovor u jednom vekovnom pitanju koje obeležava naš odnos sa zapadnim političkim i kulturnim činiocima? Po mom mišljenju, taj odnos je ugaoni kamen naše nacionalne i istorijske egzistencije. I kako taj odnos oblikovati i naći, to je prevashodno pitanje kulturne egzistencije, mnogo više nego što nam se nameće kao pitanje teritorijalne ili kao pitanje vojne ili kao pitanje državne egzistencije. Jer sva ova pitanja bila su rešena unutar Jugoslavije, pa je ipak to dovelo do kraha i do dezintegracije ne samo srpskog naroda, nego i do važnih aspekata njegovog odnarođavanja, gde je najradikalniji primer Crna Gora, zemlja u kojoj niste mogli naći nikoga 1945. godine ko bi vam rekao da nije Srbin, a koja je posle jednom jakom komunističkom indoktrinacijom sa jakim zapadnim sadržajima stigla do današnjih dana, gde postoji jedan manjinski, ali respektibilan broj ljudi čija je ideološka osnovica direktno antisrpska. Kako se to dogodilo? Kako se to moglo dogoditi? Gde takav aspekt možete pronaći i u Makedoniji, ne u tako čistom obliku kao u Crnoj Gori. U Crnoj Gori je to prosto ekstremno vidljivo. Ovde su bile mešavine različitih uticaja, pa i mešavine različitih grupacija i naravno u Bosni i Hercegovini. U Hrvatskoj je to pitanje bilo postavljeno na drugi način i unosilo je različite komponente unutar postojanja srpskog naroda. Prema tome, mi, po mom mišljenju, ukoliko ne budemo u stanju da formiramo jednu vrstu kulturne politike, a to znači načina života koji će imati svoje oblike unutar državne, unutar nacionalne i unutar vojne strukture mišljenja i koji će te načine života ispoljavati, ćemo se naći pred vrlo velikim istorijskim izazovima u ovo vreme.
Ovo je Radio Republike Srpske. Slušate dijelove izlaganja profesora doktora Mila Lompara sa tribine Kulturna politika Srba u 21. vijeku. U svom obraćanju on je govorio i o elementima srpskog kulturnog identiteta kroz epohe, a koji se međusobno dopunjuju, potvrđuju i obilježavaju postojanje srpskog naroda u dugom vremenskom i istorijskom periodu.
Pa to je prevashodno ono što strukturira naš kulturni obrazac. I tu ne treba mnogo maštati, nego samo treba pratiti znake u vremenu. Prevashodno to je svetosavska tradicija. To je prvi formativni element srpskog kulturnog identiteta i to možete vidjeti svud gde postoje Srbi i u isto vreme možete vidjeti kod svih kojima Srbi smetaju. Kome god je su Srbi smetali, tu prevashodno imam na umu Ivu Pilara, dakle ideologa jednog poništavanja srpske nacionalne egzistencije, koji je rekao gde god postoji Srpska pravoslavna crkva, tu postoji opasnost od srpskog nacionalizma. Taj aksiom je ostao, dakle, kome god smeta Sveti Sava, vi znate da mu u stvari smetaju Srbi. I to je nešto što je tačka identiteta, jeli? Ta tradicija traje i ona traje, dakle, unutrašnjim tokom, samorazumevanjem naroda. Nemojte zaboraviti da kad je Kneževina Srbija dobila prve znake svoje autonomije u 1830. i 1833. kad je Hatišerif turskog sultana zajamčio neku autonomiju, a i to je bilo u svetskom kolopletu Akermanskog mira iz 1828. jer je Rusija bila dominantna zemlja prve polovine 19. veka i njen uticaj na balkansku politiku i na turski dvor je bio izuzetno veliki. Dakle, nije to samo posljedica našega dejstva. Dakle, čim su ti prvi znaci autonomije postali vidljivi, Kneževina Srbija je 1842. godine uvela školsku slavu Svetog Sava. Dakle, prvi put je, dakle, vidite sad kako je to oblikovano. Vi imate jedan sekularni okvir, država je građena po principu Francuske revolucije, dakle kao svetovna država, ali oni su znali da bez svetosavske tradicije nije moguće strukturirati bilo kakav identitet i onda su preko školskog prosvetiteljskog uticaja Svetog Save uneli ugaoni kamen identiteta u taj momenat egzistencije. Drugi moment je kosovska tradicija. Ako vi odete u Knin, tamo ćete naći polje koje se zove Kosovo. Dakle, vi vidite da su ti momenti formativni na jako velikom prostoru. Ako gledate naše manastire u Slavoniji, u Ugarskoj, uvek ćete vidjeti kneza Lazara, vidjet ćete, dakle, jednu vrstu tradicije koja se ponavlja u vremenu. Ali odakle mi u Kninu i Ugarskoj, odakle šest naših crkava i danas stoji nad vodama Dunava u Sent Andreji, odakle srpska zajednica u Trstu, pa mi imamo tamo neke od najlepših kuća koje su bokokotorski i hercegovački Srbi podigli u 18. veku, kao što je vila Kurtovića ili vila Gopčevića, nego zato što je treći formativni moment našeg kulturnog obrasca vezan za seobe, za pomeranje naroda sa juga na sever i sa istoka na zapad, prenošenje kontakta iz jednog vizantijskog kulturnog kruga u srednjoevropski kulturni krug. Mi, dakle, ulazimo u interakciju odnosa sa jednom veoma moćnom strukturom mišljenja i delanja, katoličke tradicije, katoličke crkve, obeleženi njenim dugotrajnim i nezaboravnim neprijateljstvom. I to je nešto prema čemu se odnosi oblikuju u različitim tonalitetima, u različitim sadržajima, da bi nekako to priklanjanje savezništvu po hrišćanskoj osnovi dalo različite ishode i različite oblike. Četvrti moment jeste moment sekularnog ili svetovnog iskustva. Već u 18. veku je on pripreman kroz dva oblika prosvećenosti. To je crkvena prosvećenost, Jovan Rajić je njen simbol, ili Gerasim Zelić. Dakle, to su ljudi koji su unutar crkvene tradicije uzimali ideju prosvetiteljstva u obliku koji im se činio prihvatljivim. Drugi je obrazac preko Zaharija Orfelina, koji ide ka Dositeju Obradoviću i pojavljuje se svetovno prosvetiteljstvo, koje je u temelju moderne srpske države i moderne srpske nacije. Ono, malo pre sam rekao, ne napušta ideju Svetog Save, ne napušta kosovsku tradiciju, ne napušta svest o rasprostranjenosti srpskog naroda, ali to sada, današnjim jezikom bi se reklo, prekodira, preinačava, preoblikuje u skladu sa zahtevima modernosti. I to je nešto što je odredilo sudbinu srpske emancipacije, dakle jedna interakcija između posljedica Francuske revolucije i naše tradicije. veliki nemački istoričar Leopold Ranke u svom delu Srpska revolucija je napisao da je glavni uticaj koji je uzrokovao prvi srpski ustanak bio uticaj Francuske revolucije. Dakle, njen emancipatorski potencijal, i on je to nazvao triumfom genija Zapada. Njegov đak, čovek koji je kod njega slušao predavanja, a veliki državnik Srbije Jovan Ristić, dvostruki knjaževski i kraljevski namesnik, jedna izuzetna ličnost, jedan od dvojice najvećih državnika u srpske istorije, drugi je Ilija Garašanin. Dakle, Jovan Ristić u svojoj svečanoj akademskoj besedi 1892. godine u Srpskoj kraljevskoj akademiji, u kojoj je govorio o istorijskom znanju, je evocirajući uspomene na svog znatnog i slavnog profesora, dakle, rekao da on se sa tim stavom ne slaže i da je po njegovom mišljenju prvi srpski ustanak na neki način bio triumf duha pravoslavlja. Dakle, on je smatrao da ova ideja genija Zapada, emancipatorskog uticaja moderne države, mora da se dovede u vezu sa nasleđem, tradicijom unutar koje se ostvaruje ideja moderne države. Peti moment našeg kulturnog obrasca je zatajen, je na neki način skriven i prefigurisan. To je moment genocida. U 20. veku srpski narod je pretrpeo genocid koji je imao svoje institucionalne oblike, koji je bio ozakonjen i koji je bio na neki način programiran, koji je, dakle, jednu vrstu nasilja proteklih vekova preveo u drastičnu i zastrašujuću formu. Ta činjenica je zatajena dejstvom ove dve komponente, jugoslovenstva i komunizma, i mi se danas kao u košmarnom jednom stavu možemo samo domisliti njene posledice. Ona nije simbolički prerađena, ona nije ni artikulisana. I to su ti elementi po kojima vi možete prepoznati srpski identitet. Dakle, vrlo je to jednostavno. Ako postavite pitanje o tome koji narod je digao prvi ustanak u jugoistočnoj Evropi, to je bio, dakle, onaj narod u kome se ukrstio uticaj svetovnih sadržaja sa genijem pravoslavlja, i koji narod u jugoistočnoj Evropi je bio deo programiranog genocida, to je bio naš narod. Dakle, nema tu velikih nedoumica, pod uslovom da čovjek hoće otvorena uma da posmatra stvarnost. Dakle, poenta je u tome da su to elementi koji strukturiraju naš identitet. I to imam dvostruku potrebu da kažem. Prema unutra, prekid sa Svetim Savom i njegovom tradicijom je nastupio 45. godine. On je tad izbačen, 6. ili 7. ne odmah posle, izbačen iz naše kulturne tradicije. Znači, to je taj moment. Ni u jugoslovenstvu se to nije kidalo. Ovde se to otkinulo. Dakle, ti elementi prema unutra smo tako određeni, a prema spolja smo tako potvrđeni. I tu nema velikih samozavaravanja.
Yeah.
Na trećoj tribini Kulturna politika Srba u 21. vijeku na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci gostovao je profesor dr. Milo Lompar, a neke od njegovih stavova o srpskom stanovištu prenosimo u emisiji Eho nauke. Govoreći o značaju nacionalnog razvoja i nacionalne svijesti, posebno se osvrnuo na ulogu intelektualaca. Oni trebaju da ponude koncept koji bi bio realizovan sa drugim sadržajima na nivou kompletnog društva, ali i pojedinaca koji razumiju značaj kulturne politike, naveo je profesor Lompar. Samo međusobnim djelovanjem elemenata intelektualnog koncepta koji prelazi u medijski i administrativni prostor, te nakon što postanu dio opšte javne svijesti, može da dovede do postojanja kulturne politike, smatra Lompar.
Intelektualci moraju da mogu da naprave koncept. Oni konceptualno postavljaju stvar. Bogdan Popović je napravio koncept vaspitanja ukusa, čiji je predstavnik bio Beogradski univerzitet, čiji srpski književni glasnik. On je okupio intelektualce oko sebe. On je imao prijatelje lične iz prve Beogradske gimnazije, Vajferta i tako dalje. I kad im je tražio novac za taj svoj časopis, oni nisu mislili da će Bogdan Popović da ih pokrade, nego su mu obezbedili da izdaje časopis koji je bio najreferentniji na celom jugoistoku Evrope i izlazio je 1. i 15. u mesecu. To je bio koncept. Taj časopis su čitali oficiri, profesori, advokati, inženjeri. To je bilo jedno shvatanje sveta, estetsko određenje, političko određenje. To je naš primer. Imamo drugi primer. 1946. šef CIA, prvi šef CIA, Alan Dulles, želi da formira propagandnu matricu protiv komunističke ideologije koja preti da potpuno prekrije Evropu. On odlučuje da za taj koncept angažuje profesore najznačajnije američkih univerziteta, to je takozvana Ivy Liga, dakle tih sedam najvažnijih američkih univerziteta, Princeton, Yale, Harvard, Columbia i tako dalje. To sve piše britanska historičarka Frances Stonor Saunders u svojoj knjizi Ko je platio gajdaša, koja je kod nas prevedena pod naslovom Hladni rat u kulturi. Ona je tu knjigu pisala 90. godine. Ona je još uvijek imala žive učesnike tog procesa. Intervjuisala ih je, pronašla je arhivska dokumenta, rekonstruisala je te trake. Ali ja ću sad jednu kratku epizodu pokazati. Znači, on je pozvao profesore, oni su napravili koncept. I recimo, sada je operacionalizacija, ostvarivanje toga, ne može da bude u području intelektualaca. Zašto? Pa zato što intelektualci nemaju podatke o budžetu, nemaju podatke o privrednom stanju, nemaju podatke obaveštajne zajednice, mogu sad ja ovde da nabadam šta je tačno, ali to su elementarni, egzaktni podaci. Koliki uticaj, kakav uticaj, preko kojih organizacija, na koje načine. To je prosto nešto čime se bave drugi nivoi svesti. I kad je, recimo, jedan od predloga bio da Bostonski simfonijski orkestar napravi turneju po zapadnoj Evropi, da demonstrira moć, umetničku snagu zapadnog sveta, oni su mu rekli, pa znate, ovi iz Bostona, kad im je to rečeno, pa to košta, izgubit ćemo celu jesenju sezonu. Osim toga, strašno mnogo ti instrumenti se osiguranja traže da budu preveneseni u Evropu i tako dalje. On je rekao, to nije vaša briga. Biće vam nadoknađeno. Dakle, vi vidite, to mora da bude sinergija elemenata intelektualnog koncepta koji se seli u medijski prostor, koji se seli u administrativni prostor i koji na neki način prožima celinu društva. I realizuje se na stepenima koje razumeju ljudi koji na tim stepenima rade. Jer ja više ne mogu da razumem neku stvarnost koja je suviše daleko od mene ili od mojih opredeljenja itd. itd. Dakle, vidite, mora da postoji sinergija. Da biste stigli do sinergije, vi morate da napravite opšti koncept. koji ćete gurati dovoljno da ga ljudi usvoje, pa a onda morate naterati političare. Političari se samo mogu naterati. Oni ne mogu ništa drugo. Nikakav razlog do njih ne dopire. Nego oni moraju pronaći svoj interes, znači moraju imati pritisak opšte javne svesti da kažu mi ovome moramo izaći u susret. I to se onda postepeno prenosi. Potrebno je vreme. I to je cela suština. Poenta je da vi morate stvoriti javnu svest koja će vršiti pritisak na čitave nivoe državne, paradržavne ili nacionalne strukture. Jer nije, jer u isto vreme imate dejstvo na te strukture. Pa nije filmska industrija srpska nezavisna od uticaja bilo modnih, bilo direktnih, administrativnih. Znači, to su uticaji, nemoj da se šalimo, u vladama ovih naših jedinica državnih sede ljudi koji uopšte nisu nikad izabrani, koji svoju lojalnost duguju na drugim adresama, a ne na adresama onoga koji ih je birao. Vi imate unutrašnji problem. To je potpuno očigledno. Vi morate da vodite jednu borbu gde morate da izvestan broj svojih ličnih interesa stavite u službu neke opšte istine. A to je teško u vremenu koje razvija radikalni individualizam. Dakle, šta ja mislim da je važno i stalo mi je da to kažem? Ja sam inače po političkim uverenjima bio uvek liberalni nacionalista ili nacionalni liberal, kako god okrenete, jer sam se uvek trudio da dva načela držim u nekoj ravnoteži, koliko god da je to teško. I taj sam koncept ima svoje konceptualne probleme. S jedne strane, načelo individualne slobode. Ja zaista ne mogu da zamislim da unutar horizonta kulture u kojoj mi postojimo, šire gledano evropske kulture, vi načelo individualne slobode možete da bacite pod noge. To ne može da funkcioniše. Ali s druge strane, ta individualna sloboda učestvuje u nečemu što je duh i odgovornost zajednice. I ja mislim da jedina zajednica u kojoj taj duh i odgovornost mogu da funkcionišu je nacionalna zajednica. Prosto takvo je iskustvo. Levi liberali, a stvari to je neka vrsta američkog odnosa prema Evropi, levi liberali, oni smatraju da treba neka hipotetička građanska ideologija da se uspostavi prema kojoj ćemo mi svoju duh zajednice tako očitati. To nije moguće. Tradicija se tome suprotstavlja. Dakle, ja smatram da ta dva elementa treba da budu neka vrsta unutrašnjeg odnosa vezanog za kulturnu politiku. Dakle, s jedne strane morate uvažiti načelo individualne slobode, pojedinca, ali i pojedinac mora na neki način biti u vezi sa duhom zajednice. To se najbolje ostvaruje kroz kulturu, kroz formiranje onih elemenata svesti koji ulaze preko različitih oblika uticaja propagandnog, filmskog, ili sada ne idem u to što me nadilazi vezanog za digitalne uticaje i tako dalje. To je nešto što ja mislim da treba da bude oblik kulturne politike.
U svom izlaganju profesor Lompar govorio je i o drugim tradicijama i kulturama sa kojima se doticala srpska kultura, a posebno je govorio o jugoslovenskom iskustvu koje je prema njegovom mišljenju za srpski narod bilo nacionalno i istorijski negativno, a kulturno emancipatorsko.
Jugoslovensko iskustvo je više oblično i ono nas uči paradoksu istorije. Po mom mišljenju, za nas je ono nacionalno i istorijski negativno. Ali ono kulturno je emancipacijsko. Ono nas uči da istorijski, politički, državni sadržaji nisu prenosivi na kulturne sadržaje, nego mogu biti različiti. Dakle, imate države u usponu, uzmite Dušanovu Srbiju. U usponu, u ekspanziji, stiže tamo do Peloponeza praktično. Ali u isto vreme ona kulturno nema to zračenje koje će, na primjer, imala pre nje, na primjer, Svetog Save, Srbija, ili koje će imati posle nje Lazareva, odnosno značenje Despotovine. Nema. Nekako je to tako izgledalo I tako je ispalo. I nije to samo u našoj istoriji slučaj. To je u drugim istorijama. Jugoslovensko iskustvo, kulturno gledano, je emancipacijsko. Unutar te države se odvija jedan saobraćaj, jedna razmena koja je dinamična. Nošena je jednim velikim spoljnopolitičkim vektorom. To je Oktobarska revolucija. Oktobarska revolucija, kad je danas posmatrate, učite je pod senkom sutona komunizma koji je kompromitovao sam sebe. I meni su uvek jasni ti momenti, svi komunisti uvek zajme od budućnosti, a ne vole da pregledaju iskustvo prošlosti koje je turovno. Ali u ono vreme, u međuratnom periodu, čitavi pukovi intelektualaca na zapadu bili su nošeni idejom komunizma. To je bila glavna moda tog vremena. Ljudi su verovali da to otvara kapije nade. Pa je to tako bilo i kod nas. Imate ljude koji su se tome posvetili i uticaj dobili. Onda, znate, odvija se ta kulturna razmena zbog želje da bude jugoslovenska. Srpska sredina je neuporedivo otvorenija prema drugim sredinama. Ona se u tome vidi svoju prednost. To je i kulturno bila njena prednost, ali u državnom i nacionalnom smislu nije bila njena prednost. Pa tako imate veliki uticaj Krležin, on je bio najveći između dva svetska rata. Krležin inače je bio najpopularniji pisac jugoslovenski između dva svetska rata. Posle drugog svetskog rata on je bio simbol moći, simbol vlasti, simbol države, državne ideologije, ali on više kao pisac nije bio tako voljen. To je prosto tako. Ajde, rekli bi se, izašao iz mode, ali između dva rata bio je jako popularan. Onda, znate, ta otvorenost srpske sredine je donosila. Donosila je, znate, dve zbirke Tina Ujevića, Lelek Sebra i Kolajna su objavljene u Beogradu. Znate, Tina Ujević je prešao složen put. On je u Krvskom zabavniku, to je časopis na Krfu koji su izdavali srpski pisci, objavio 1918. godine pesmu Ave Serbia. On je bio pripadnik dalmatinskog jugoslovenstva, da bi završio kao dobitnik Antunove nagrade nezavisne države Hrvatske. Složen put, složene umetničke transformacije. To treba gledati kroz individualno, a ne kroz samo političko dejstvo. Ali kulturno gledano, ta situacija je bila emancipatorska. Uticaj su bili različiti, ali sam uticaj srpske kulture na hrvatsku, odnosno slovenačku sredinu nije bio veliki zbog zatvorenosti tih sredina, izvesne njihove unapred ugrađene nekomunikativnosti. Tu su se sad suočila dva različita konteksta uticaja i tako dalje. Međutim, bilo je, naravno, pisaca kao Vladan Desnica, na primer, koji su poreklom Srbi, a sebe su razumevali, čak je bio i član Ravnogorskog pokreta, u nekom aspektu, a sebe su razumevali u isto vreme i kao, imali su dualni identitet Srbe i kao srpske i kao hrvatske pisce. Prosto čovjek je tako sebe odredio u pismu. Dakle, to je jedna sredina složena, dakle, imamo taj kontrapunkt i zato je teško to sve razgraničiti, jer vi danas kad govorite o političkom ili o nacionalnom aspektu Jugoslavije i o njenom negativnom uticaju, onda vam ljudi isporučuju ovaj drugi aspekt koji je bio pozitivan. Pa dobro, to je u redu, nego mi sad ne pričamo o tome. Pričamo o tome da u Crnoj Gori bilo zabranjeno ljudima da se izjašnjavaju kao Srbi. Administrativno. Imate neverovatan podatak da u Crnoj Gori 1905. godine imate 95% ljudi koji su odredi narodnosno kao Srbi, koji govore srpskim jezikom, a 1948. imate 1,7%. I u Crnoj Gori ima manje Srba nego što ima Hrvata. Znači, to je istoj generaciji, to je 40 godina, to su isti ljudi. To se pod prisilom radilo, jednostavno rečeno. E, to je taj aspekt koji vi ne možete sad da pokrijete time da je kulturna situacija bila lepa, da su se snimali dobri filmovi i da je emancipacija kulture bila vidljiva. Ne, nego treba da shvatite da postoji izvesna asimetrija, kao što u životu svakog od nas postoji izvesna asimetrija, jer ljudi, zato što ne žele da uoče komplikovanost sopstvenih životnih rešenja, oni ih onda pojednostavljaju. zaboravljuju i podvode pod jedan imenilac, a to nije dobro. Dakle, mislim da je srpska kultura bila emancipatorski postavljena u Jugoslaviji.
U svom daljem izlaganju profesor Lompar naglasio je da je potrebna jasno definisana kulturna politika Srba u 21. vijeku, te da ona treba da obuhvati ključne ciljeve i elemente koji će definisati ulogu države, crkve, univerziteta, dijaspore i samostalnih umjetnika u oblikovanju kulturnog identiteta. Profesor je također ukazao na značaj stvaranja mreže kulturnih institucija, organizacija i umjetnika te promocije srpske kulture u svijetu. Istakao je da Banja Luka ima realne pretpostavke da postane jedan od centara srpske kulture u budućnosti.
Gotovo je to njena obaveza. Ona je sada najzapadniji grad veliki našeg naroda i ovaj deo je najzapadniji deo pravoslavnog sveta uopšte. Mi smo tu gde smo. Mi spadamo u granične narode, narode gde se civilizacije lome. Nikad ne treba zaboraviti Samuel Huntington, koji je 1992. godine napisao svoju poznatu raspravu, pa onda knjigu Sukob civilizacija, je rekao Evropa prestaje tamo gde su se graničile Habsburška monarhija i Osmanska imperija. A to ide posred našeg naroda. To je pogled, to je kulturološka optika koju vi morate na neki način da razgradite ako hoćete da postojite. Nema sumnje da je Banja Luka, dakle, danas naš najzapadniji grad, da ima, ja ne znam tačno, ali oko 200.000 stanovnika, ima univerzitetski centar, dakle, ona ima realne pretpostavke da bude jedan od centara srpske kulture. Ne treba zaboraviti, to je u prošlosti bilo tako. Mostar je bio u jednom periodu referentna jedinica srpske kulture. Apsolutno prepoznatljiva referenda, čak sa velikim uticajem na kulture drugih naroda ili veroispovesti. To je jedno od centralnih pitanja. Ali šta je bitno? Da regionalizam ne preraste u ekskluzivizam. Mi patimo od ogromnog regionalnog partikularizma. Dakle, bavimo se Banja Lukom samo ili Beogradom ili Novim Sadom. Dakle, svaki regionalizam koji prerasta u ekskluzivizam je put u separatizam. Imamo očigledan, školski, istorijski potvrđeni primer Crne Gore. Najveći Srbi, najbolji, najlepši ili već kako god, jeli? Jer to je opšta slika o Crnogorcima u 19. veku, da danas imamo tamo 15, na primjer, posto izrazito antisrpskih ljudi. Ne ovih ljudi koji malo iz oportunizma, iz okolnosti, na neki način. Ili ovih koji se osjećaju posebno vezanim za crnogorsku tradiciju koja je realna i postoji. Ne, antisrpski usmerenih ljudi. Dakle, svaki ekskluzivizam preti da postane jedna vrsta samodovoljnosti. Isto to imamo u manjoj formi u prečanskim krajevima, gde su prečanske elementi, ne svi, ali elementi politike vatrenih Srba, za koje je Skerlić govorio, u Vojvodini se čitav jedan vek mislilo za celo srpstvo, na kraju došli u formu jednog prečanskog ekskluzivizma koji bi otprilike bio vezan za savezništvo sa hrvatskim političkim interesima u obe Jugoslavije, i u građanskoj i u komunističkoj. Znači, nema ekskluzivizma. Nema sad toga da je Beograd centar ili da je Banja Luka centar ili da je... Ne, postoje različiti segmenti dejstva. Znate, ako odete u Vajmar, on je manji od Banja Luke. On ima oko 100.000 stanovnika. Bar je 2007. do 10. kad sam ja tamo boravio, imao oko 100.000 stanovnika. Na 30-40 km je bila Jena, možda i manje, koja je imala 200.000. A Vajmar je srce Nemačke, tamo je Goethe, tamo je Schiller, tamo je... Znači, nije broj ono što određuje duh. Prema tome, nesumnjiv policentrizam naše kulture, zbog različitih tradicija, zbog različitih istorijskih okolnosti, je nešto što i sad postoji. Ali on nikad ne treba da bude ekskluzivizam, posebnost. Jer ta vrsta posebnosti nastaje nasuprot integralizmu. I uvek gledajte ono što vam se govori. Kad čujete na hrvatskoj televiziji ili na televiziji u Sarajevu srbijanski predsjednik, vi odmah morate da imate jasno da oni žele da to prevode u ekskluzivizam jer im smeta srpski integralizam. Integralizam mora da postoji u ovom policiju. Ja znam da je to komplikovano, ali takva je naša istorija. Nisam to ja izmislio, to je prosto tako.
Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Eho nauke Radija Republike Srpske. Slušali ste dijelove izlaganja profesora doktora Mila Lompara, koji je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci učestvovao na trećoj tribini serijala Kulturna politika Srba u 21. vijeku. Uz preporuku da ostanete uz program Radija Republike Srpske, pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju. Majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik emisije Tatjana Mizdrak.